Tak já vás chci taky přivítat, dobré dopoledne. Jsem rád za výběr té první písničky, to pěkně uvedla to naše téma. Přečtu biblický text proroka Izajáše z 45. kapitoly, prvních 13 veršů. Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi, jehož uchopím za pravici, abych mu podrobil národy a rozvázal bedra králů, abych před ním otevřel vrata, takže brány nebudou zavřeny. Já půjdu před tebou a hory vyrovnám, bronzová vrata rozlámu a železné závory odsekám. A dám ti poklady temnoty a skryté zásoby z úkrytu, abys poznal, že jsem to já, Hospodin, který tě povolávám jménem Bůh Izraele. Kvůli svému otroku Jákobovi a kvůli Izraeli, svému vyvolenému, jsem tě povolal tvým jménem a dal jsem ti titul, ačkoliv mě neznáš. Já jsem Hospodin a jiného není. Kromě mě není Boha. Přepásám tě, ačkoliv mě neznáš, aby poznali od východu slunce i ti od západu, že není nikoho mimo mě. Já jsem Hospodin a jiného není. Formuji světlo a tvořím tmu, činím pokoj a tvořím zlé. Já, Hospodin, činím toto všechno. Vydejte nebesa k rupě z hůry a z oblaku, ať plyne spravedlnost. Ať se otevře země a nese ovoce spásy a zároveň dá vyrůst spravedlnosti. Já, Hospodin, jsem to stvořil. Běda tomu, kdo vede spor se svým tvůrcem, střep mezi střepy země. Což hlína řekne svému hrnčíři, co to děláš, nebo tvé dílo nemá ruce. Běda tomu, kdo říká otci, co plodíš, a ženě, co to rodíš. Toto praví Hospodin, svatý Izraele a jeho tvůrce. Na přicházející věci se mě vyptávejte. Ohledně mých synů, díla mých rukou, mi chcete přikazovat? Já jsem učinil zemi i člověka, na ní jsem stvořil. Já, mé ruce roztáhly nebesa a přikazuji celému jejich zástupu. Já jsem ho zbudil ve spravedlnosti a napřímím všechny jeho cesty. On vystaví mé město a mé vysídlence pošle domů. Ne za peníze, ani ne za dar, praví Hospodin zástupů. Téma dnešního kázání jsem nazval Boží spravedlnost. Chtěl bych se zabývat jednak osobou Boha, jaký je, některými jeho vlastnostmi, potom samotným pojmem spravedlnost a pak některými místy, které jsou zajímavé z pohledu právního. Doufám nebo věřím, že to bude aspoň pro někoho trochu přínosné. Lidé často Bohu přisuzují odpovědnosti za zlé věci, které se ve světě dějí. Když je Bůh tak mocný a dobrý, jak může dopustit všechny ty zlé věci, které se dějí, které můžeme pozorovat? Možná nám právě může napovědět ten čtený úsek z proroka Izajáše. Jenom krátký kontext. Izajáš žil v Jeruzalémě v 7. století před naším letopočtem za vlády judských králů Azariáše, Jotama, Achaza a Chiskiáše. V proroctví zprostředkovává Boží řeč o Kýrovi, kterého známe jako perského krále, za jehož vlády došlo k návratu Izraelců do své země. V tom textu proroctví on vystaví mé město a vysídlence pošle domů. Ten text napovídá, že by to mohl být skutečně Kýros II. Velký, zakladatel perské říše, který o 200 let později dobil babylonskou říši, podědil ty izraelské zajace a počase jim umožnil návrat do své vlasti. Je zajímavé, že Bůh ho tituluje slovy pomazaný v předchozí kapitole jako pastýř. Bůh si může použít člověka i okolnosti k dosažení svých záměrů i bez jeho vědomí. Četli jsme, je tam opakovaně řečeno, přestože mě neznáš. Podobně ústy proroka Jeremiáše nazývá krále Nabukadnezara svým služebníkem. V čemu posloužil? Byl vykonavatelem trestu za provinění obyvatele Judska tím, že dobil Jeruzalém, zbořil chrám a obyvatele odvlekl do zajetí. Další panovník Kýros byl povolán k tomu, aby Izraelce propustil zpět do své vlasti. Izajáš je označován za proroka spravedlnosti. Velkou část toho proroctví tvoří varování, co se stane, když Izrael nebude dodržovat Boží přikázání, ale také zaslíbení do budoucnosti. Ta zaslíbení jsou hned ve dvou úrovních. Jednak pro Izrael, že s nimi Bůh definitivně neskončil, a některé mají přesah i do novozákonní doby, zejména jde o předpověď příchodu Spasitele. Co nám tedy v tomto textu říká Bůh o sobě? Jednak to, že je tvůrcem všeho, že stvořil zemi, člověka a disponuje veškerou mocí. Poznání Boha jako toho mocného je důležitým předpokladem pro pochopení jeho osobnosti, jak bychom se dívali na Boha, který je bezmocný. A jak máme vykládat ten výrok, že Bůh činí pokoj i tvoří zlo? Není to v rozporu s naší představou dobrého Boha? Může dobrý Bůh působit zlé věci? Nabídnu dva pohledy na tento výrok. První jsem si půjčil od profesora Hellera, který zdůrazňuje, že celá řada náboženství, a mezi nimi bylo i to náboženství staré Perzie, kde vládl Kýros, byla založena na takzvaném náboženském dualismu, kde mezi sebou soupeří dva principy, a to princip dobra a princip zla. A teď jde o to, který ten princip si nakloníme, jak se nám bude dařit. V tom šestém verši ale Bůh říká, aby poznali od východu slunce i ti od jeho západu, že není nikoho mimo mě. Já jsem Hospodin a jiného není. Bůh tuto koncepci kategoricky odmítá a říká, že on nemá konkurenci. I ďábel je jeho stvoření, a tak i v tomto kontextu můžeme chápat výrok tvořím zlé. Ve verši 21. čteme, jiný Bůh, spravedlivý a zachraňující, mimo mě není. Ten druhý pohled vychází z toho, že Bůh je spravedlivý. Každou z božích vlastností je potřeba vnímat v kontextu jiných božích vlastností. A například boží svatost vnímáme, že je vlastnost absolutní. Můžeme si vybavit tu scénu ze Zjevení, kdy čtyři bytosti dnem i nocí říkají svatý, 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 Pán Bůh všemohoucí, ten, který byl, který jest a který přichází. Tam vlastně zdůrazněno to slovo svatý třikrát. Některé vlastnosti ale jdou zdánlivě proti sobě, což znamená, že obě nelze uplatnit na 100%. A například Bůh nemůže být nekonečně dobrotivý, neboť by popřel tu druhou neméně důležitou vlastnost, kterou je právě spravedlnost. Bůh byl s Izraelem velmi trpělivý, dával jim opakovaně mnoho šancí k nápravě, ale nebylo to do nekonečna. Ten soud nakonec přišel. Nelze se spoléhat na to, že Bůh je tak dobrý, že nakonec bez dalšího automaticky spasí všechny. Bůh nemůže popřít sám sebe. Součástí spravedlnosti je trest a i v tomto smyslu chápu výrok Boha, že tvoří zlo. Nechci se zabývat zlem, ale pro pochopení Boží spravedlnosti je to důležité. Zlo můžeme chápat ve dvou rovinách, jednak jako zlý úmysl, hřích. Tady máme jednoznačně napsáno, nebo z Bible vyplývá, že je neslučitelný právě s Božím charakterem, s Boží svatostí. Jakub píše, že Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nemůže nikoho pokoušet. Ale pak často vnímáme zlo jako nějakou nepříznivou, chcete-li zlou okolnost, kterou může Bůh dopustit jako součást svých záměrů nebo soudů. Použít si může kohokoliv. Egyptského faraona, Nabukadnezara, Kýrose, můžete si dosadit kohokoliv jiného. V řadě věcí, co se kolem nás děje, nerozumíme, jak říkal Aleš. Je to asi normální, ale mějme na paměti varování v tom 9. verši, co jsme si četli. Běda tomu, kdo vede spor se svým tvůrcem. A také bychom neměli Boha unavovat otázkou, kde je spravedlivý Bůh. To cituje Malachiáše 2.17. Někdy nám zbývá opravdu jenom důvěra, že to má Bůh ve své režii a že snad jednou ten záměr pochopíme. Přejdu k tomu pojmu spravedlnost. Kohn se soudí s Goldsteinem o náhradu škody. V den soudního jednání však musel odjet a žádá svého advokáta, aby mu poslal telegram, jak to dopadlo. V hotelu obdrží zprávu, spravedlnost zvítězila. Kohn i hned běží na poštu a telegrafuje zpátky. Okamžitě si odvolejte. Spravedlnost je něco, co každý vnímá trošku jinak. Všichni tuší, co to je, ale nikdo to nedokáže definovat. Spravedlnost zasahuje do všech oblastí našeho života. Například, když si děti dělí čokoládu, jak je to spravedlivé, na půl, nebo dostane víc ten, kdo je větší, nebo kdo víc pomáhá, kdo má větší zásluhy. Podobně je to na úrovni státu, sledujeme to každý den ve zprávách. Koho víc danit, komu víc přidat, podle zásluh, nebo víc ta solidarita. Aristoteles a Tomáš Akvinský řadí spravedlnost mezi cnosti. Je ale spravedlnost morální hodnotou? Spravedlnost není totéž, co dobro, že její součástí je trest, který minimálně pro toho, na koho dopadá, dobrý není. Ve škole nás učili, že dobro je cílem morálky a spravedlnost je cílem práva. Spravedlnost je tedy pojmem právním a jejím úkolem je docílit souladu mezi skutečným stavem a stavem právním. Jinými slovy, spravedlivé je dbát na dodržování práva a jeho případné nedodržování trestat. Problémem je trochu to, že ač podstata spravedlnosti se nemění, mění se právo. Co bylo trestné za doby Izraele, dnes trestné není. Některá přikázání, můžeme si vybavit některá z desatera, v našem právu najdeme. Některé jsme zařadili mezi normy právní, které nejsou vynutitelné. A některá přikázání za normy vůbec nepovažujeme. Právo a morálka se postupem času rozešly a tvoří samostatné systémy. Některé prvky mají společné, ale v mnohem se rozcházejí. A to je důvodem, proč jsou velké rozdíly mezi vnímáním toho, co je spravedlivé. Někdo vychází čistě z pojetí právního, Angličani na to mají dva pojmy, justice. Někdo vnímá spravedlnost toho širšího pohledu, kde zařazuje i ty normy etické, to je to equity. Můžeme se setkat se situacemi, kdy je vše v souladu s právem, ale výsledek je špatný, protože je špatný zákon. Spravedlnost není dobrá nebo špatná, spravedlnost je nebo není. Dobrý nebo špatný je zákon nebo právo. pár veršů. Z páté knihy Mojžíšovi 16:20. O spravedlnost budeš usilovat, abys žil a mohl se zmocnit země, jež se ti Hospodin tvůj Bůh chystá dát. Nebo přísloví 14:34. Spravedlnost povznáší národ, ale hřích je hanba lidských plemen. Jeden verš z Nového zákona, Římanům 14:17. Království, Boží království přece není jídlo a pití, nýbrž spravedlnost a pokoj a radost ve svatém duchu. Spravedlnost je předpokladem fungování každého lidského společenství a je také základní složkou toho Božího království, jak jsme si četli, tedy nějakého prostoru, kde vládnou Boží pravidla. Pokoj a radost jsou pak důsledkem toho spravedlivého řádu. Možná to trošku zjednodušuji, ale tak toto vnímám. Spravedlnost a právo jsou tedy nerozlučně spojené pojmy. Právo určuje pravidla, spravedlnost dbá, aby podle těch pravidel bylo konáno. Z toho vyplývá, že abychom mohli prosazovat spravedlnost, musíme znát pravidla a také je správně vykládat. Tím jsem se postupně dostal k pojmu právo. My máme obrovskou výhodu, že právní systémy západních zemí jsou založeny na té židovsko-křesťanské tradici, takže hodnotově nemusíme řešit nějaká zásadní dilemata, zda poslouchat Boha či lidi, ale i to se časem může změnit. A jsme na to připraveni, jestli toto budeme řešit, tyto rozpory. A můžeme si zatím vážit toho, co máme. Podívejme se na nějaké ukázky práva v Bibli. Ona významná část Bible je sama právním předpisem. Autorem a zákonodárcem je Bůh, takže právo obsažené v Bibli je určitě dobré. Bible používá, nebo v češtině je pro právo uváděn pojem zákon. V té hebrejštině je použito více termínů, myslím, že 5, které mohou znamenat přikázání, Mojžíšův zákon, pravidlo, soudní rozhodnutí, právní nárok, obyčej nebo i právo obecně. V Novém zákoně je pak použit z pravidla řecký termín nomos, což je ekvivalentem toho hebrejského výrazu Tóra, což je právě ten Mojžíšův zákon, obsažený v 5 knihách Mojžíšových. Když je v Novém zákoně zmínka o zákonu, tak tím právě podle mého názoru není myšleno těch 613, nebo kolik to napočítali, těch nařízení určených pro fungování Izraele na poušti. To je ten hebrejský termín mikva, ale spíše principy vyjadřené v desateru a později zhrnuté do dvou přikázání. S právem souvisí většina prorockých knih. Proroci byli poslové spravedlnosti, připomínali lidem, že mají dodržovat zákon a upozorňovali je na sankce, které přijdou, když zákon nebude dodržován. Z právního hlediska je zajímavá kniha Job. Máme o něm napsáno, že vedle Noého a Daniele je jeden ze tří mužů, to v Ezechieli, kteří v případě Božího soudu budou moci svou spravedlností zachránit své duše. Ač byl Job spravedlivý, postihli ho zlé věci, to známe. Chytří přátelé měli jasno, musel zřešit, protože jde o trest. Bůh přece spravedlivé odměňuje a zlovolné trestá. Ono ve starém zákoně lidé neměli vizi věčnosti. Oni to tak vnímali, že kdo komu se daří dobře, tak je požehnán. Komu se daří špatně, tak musel zřešit. Padl trest. Nikdo netušil, že Job je součástí jakési zvláštní sásky mezi Bohem a Satanem. Bůh nakonec veškerou újmu Jobovi nahradil, a to ještě za jeho života. No, možná drobná aplikační otázka, když posuzujeme jiné. Jestli jsme si jistí, že je vše takové, jak se nám jeví, jestli nám nechybí nějaká důležitá informace. V Bibli máme také celou řadu smluv. Je to jak mezi lidmi navzájem, tak máme smlouvy mezi Bohem a jednotlivcem, ku příkladu Abraham, Bohem a národem, Bůh a Izrael, Bohem a lidstvem, dokonce si vybavme příběh Noého. Smlouvy měly také různé formy, jejich uzavření bylo většinou stvrzováno nějakými znamení. Často to byl ten oheň procházející mezi rozpůleným zvířetem. U Noého to byla duha. Konec konců i Mojžíšův zákon byla smlouva. Izraelci s tím souhlasili, projevili vůli to dodržovat. Akorát ji stihli porušit dřív, než jim byla doručena v písemném vyhotovení na těch kamenných deskách. Podobných příkladů určitě najdeme v Bibli celou řadu. Mně se líbí třeba příběh nebo ukázka z oblasti dědického práva, příběh Selofchadových dcer. Nebudu to rozebírat, můžete si to přečíst v Numeri 27:36. Závěrem bych chtěl udělat takové krátké srovnání mezi starou smlouvou a novou smlouvou. Stará smlouva byla tedy smlouva mezi Bohem a Izraelem. Zjednodušeně řečeno, jejím obsahem bylo, když budeš dodržovat můj zákon, moje přikázání, říká Bůh, tak ti požehnám, nebude ti nic chybět. Když ho ale dodržovat nebudeš, tak přijde trest. Jaké má postavení Mojžíšův zákon v nové smlouvě? Velmi zajímavá interpretace zákona je v kázání nahoře, kdy Pán Ježíš velmi extenzivně, tedy široce vykládá tady tento zákon. Říká například, že když se hněváš bez příčiny na bratra, to stejně odsouzení hodné jako vražda. Velmi rozšiřující výklad. Když koukáš toužebně po ženě, je to stejné, jako bys s ní cizoložil. A tak dále. Cílem této řeči zřejmě nebylo přimět lidi, aby dodržovali zákon, jak to bylo za Mojžíše a proroků. Mám za to, že i ten, kdo se o to do té doby snažil, tak musel potom, co vyslechl toto kázání, na to rezignovat. Ale vnímám to tak, že to bylo spíše proto, aby lidé pochopili, že cestou dodržování zákona není možné dosáhnout Božího království, a cílem bylo tedy připravit půdu právě pro novou smlouvu. Postavením zákona v nové smlouvě se pak zabývá apoštol Pavel v Římanům. To teď budeme probírat ve středy. Tak jenom pár bodů, co jsem z toho vypíchl. Čtyři jsou. Za prvé, rozšiřuje adresáty zákonů. Vedle Židů jsou to i pohané. Pro ty, co zákon nemají, bude zákonem jejich vlastní svědomí. Za druhé, klade důraz na smysl zákona, nikoliv na pouhé dodržování formálních ustanovení. Za třetí, konstatuje, že nikdo není schopen dodržet zákon, tedy ani jeden není spravedlivý. Přesto zákon zůstává v platnosti, protože kdyby nebylo zákona, nebylo by provinění, nebylo by podle čeho určit, kdo řeší. A za čtvrté, trestem za nedodržení zákona je smrt, ale Bůh nabízí těm, kdo věří, milost. Nová smlouva nabízí něco, na co si Židé nemohli do té doby vůbec pomyslet. Věčný život. Nejenom blahobyt na zemi, ale i život v přítomnosti samého Boha. a to bez té drsné podmínky dodržování zákona. Bůh nesmírně miluje člověka a chtěl mu dát možnost záchrany před trestem, jenom musel vymyslet způsob, jak být současně milující a spravedlivý. Vrátím se k našemu původnímu textu. Vydejte nebesa krůpě z hůry a z oblaku, ať plyne spravedlnost. Ať se otevře země a nese ovoce spásy a zároveň dá vyrůst spravedlnosti. A dále potom v 21. verši jiný Bůh, spravedlivý a zachraňující, mimo mě není. Toto proroctví předpovídá, že přijde spása současně ze spravedlností. Je to jedno z těch proroctví, co má přesah do novozákonní doby. A tím řešením byla zástupná oběť Pána Ježíše Krista. To je bez pochyby největší události lidských dějin. Bůh tímto způsobem našel způsob, jak ospravedlnit člověka. A zůstat současně Bohem spravedlivým a svatým. Bůh v osobě Ježíše Krista přijal trest za naše hříchy. Jelikož byl trest vykonán, mohla nám být udělena milost. Hledí se na nás jako na spravedlivé a můžeme se vyhnout soudu i uloženému trestu, který nemohl být jiný než smrt. Protože trestem za hřích je vždycky smrt. Návrh nové smlouvy je určen všem. Účastníky však budou jenom ti, kdo projeví vůli přijmout. To je princip smlouvy. I dnešní památka tak může být připomínkou toho, že jsme smluvní stranou této nové smlouvy. A za to můžeme Pánu Ježíši vyjádřit hlubokou vděčnost a úctu. Amen.